radiodifuzna ustanova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Ovde bi se osvrnuo na nekoliko bitnih pitanja. Prvo, na predlog da ne mogu svi poslanici da dobiju reč po svim tačkama dnevnog reda. Takav restriktivan zahtev nije u skladu sa osnovnim principima jedne pravno uređene države sa demokratskim sistemom. I ako bismo mi to prihvatili, mi srpski radikali ne bismo imali razloga da mnogo žalimo, ima nas mnogo ovde, pa bi nas mnogo moglo da uđe u tu kvotu koja bi se pojavljivala za govornicom. Ali šta bi onda demokratska stranka, oni bi mogli na svakoj drugoj sednici po jedan da govori. Ili oni misle nešto drugo, ili oni možda misle da bi se to određivalo po strankama, pa i svake stranke po jedan, pa da se tako naknadno revidiraju izborni rezultati. Narod je glasao na izborima i za stranke i za poslanike. I zato se ni jednom poslaniku ne može uskratiti pravo da govori o svim tačkama dnevnog reda. Jer i svaki savezni poslanik je poslanik naroda.
Molim vas, Božoviću, oduzet ću vam reč.
Ne možete vi meni da oduzmete reč, to se pokazalo već da niste u stanju da mi oduzmete reč i nikad mi nećete oduzeti.
Molim vas, nemojte da vređate.
Ja ću nastaviti da govorim i kad mi isključite struju, a posle ću vam razvaliti taj uređaj za isključivanje struje,
samo možete,
ja mogu da govorim i opet me bolje čuju nego vas,
pa,
sa
dobro,
svim strujnim pomagalima.
Ali kvalitet nije u jačini, gospodine Šešelj.
Tako su govorili Vojislav Šešelj i Radoman Božović 18. marta 1994. godine na zasedanju Skupštine Savezne Republike Jugoslavije. Danas je 15. mart 2014. a ovo je 639. Mozaik vremena. Dobar dan.
Na Radio Televiziji Srbije, pardon, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Ništa nikada.
Ništa i nikada.
Ne pokolebala družbe.
Nije pokolebalo prijateljstvo između naših naroda, čak i u teška vremena koja smo imali.
Vi možete biti uvjereni.
Možete da budete uvereni da će tako i biti.
Ja nadeju što družba
među
trudjašim se naših
radnih
Moskve i Belgrada,
ljudi naših glavnih gradova Moskve
i Beograda, imaju dužu veliku tradiciju,
koja već ima veliku tradiciju i dalje će se dobro razvijati, jačati.
Nasilje se zavrtelo na Kosovo i onda ovi protesti koji su u početku bili mirni pretili su da eskaliraju u nešto vrlo, vrlo opasno. Grupa od 200-250 najagresivnijih lica, navijača, u jednom momentu se promenila je svoju maršrutu i krenula ka džami. Policija je tamo bila. Ja sam naredio da se na svaki način zaštiti džamija, osim da se ne upotrebljava oružje.
Juče je popodne oko 2:15 je počeo napad. Ekstremisti šiptarski su došli iz pravca Bajra, odnosno Kosovske Mitrovice, pored 2000-3000 vojnika KFOR-a na Bajeru, prošli su znači tu pored njih i napali su tako. Zapali su znači 5-6 kuće. Znači da je bilo juče u 2:15, naši su odbili napad. Znači borili su se naši protiv tih šiptarskih ekstremista. bio još jedan napad, nas su opet odbili taj napad.
Pokušaj moje diskreditacije predstavlja obračun sa političkim neistomišljenicima izražen u stilu najmračnijih diktatorskih režima. Srpski narod i građani Srbije, moji vojnici i svi koji su sarađivali sa mnom dobro znaju šta sam činio za ovu zemlju, znaju to i neprijatelji ovog naroda i države.
Vreme je za rođendanske čestitke. David Albahari danas puni 66 godina. Bernardo Bertolucci sutra će napuniti 73, a dva dana posle njega Vojislav Bubiša Simić okruglo 90 godina. Podsećamo da je Branislav Ciga Jerinić rođen 20. marta 1932. godine. Johann Sebastian Bach rodio se 21. marta 1685. godine, a tačno 275 godina kasnije i vozač Formule 1 Ayrton Senna. Nathaniel Coles, poznatiji kao Nat King Cole, rođen je 17. marta 1919. godine.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far.
Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been born.
Mozaik vremena.
Iako je početak redovnog emitovanja programa Radio Beograda bio najavljen za 24. mart 1929. Emisiona stanica u Beogradu počela je sa obraćanjem slušaocima čitavu nedelju ranije, tačnije 18. marta. Usled naglog otapanja snežnog pokrivača, kojim je Beograd te zime bio okovan, došlo je do poplava velikih razmjera. Kao prioritetan zadatak postavljeno je pravovremeno obaveštavanje stanovništva i učesnika u saobraćaju. Zato je nadležno ministarstvo PTT-a postavilo zahtev upravnom odboru akcionarskog društva Radio da što pre montira predajnik i da odmah počne da emituje izveštaje o vodostanju. Na osnovu ovoga moglo bi se zaključiti da je emisija Izveštaj o vodostanju starija od Radio Beograda.
Говорит Белград. Передаем сводку Союзного управления гидрометеорологической службы Югославии об уровне воды в реках на 10 июля текущего года.
Мозаик времени.
Био је март, 20. година 1941. Na sednici Krunskog saveta doneta je odluka o pristupanju Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu. Posredne veze sa ovom kockicom ima i sledeća, koja govori o tome kako se 19. marta 1977. profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Radivoj Davidović sećao nastanka Mitrovčanke.
Melodiju smo mi, da tako kažem, ukrali iz jedne zbirke pesama. To je nekakva mazurka ili polka neka bila, koju smo nešto malo prilagodili našim rečima da tempo da bude. Dakle, to je ta melodija, Mitrovčanke. Na festivalu našem, na tom takmičenju, mi smo tada već izdejstvovali, zato i mislim da će biti da je to bila 37. godina, mi smo tada već izdejstvovali to da možemo držati kolektivne priredbe Čak su dolazili i cenzor kaznionski da gleda te priredbe. Na tom festivalu su se takmičile pesme. Znam da su bile dve. Jedna pesma koja je ovako, ona je bila ne sjećam se sad tačno po kojoj je melodiji bila spevana, gdje koja je bila ovako, kaže: zapamti druže robijaše, ne gubimo mi vreme naše, badava ovde mi, zar su badava među nama, pijademo šakeršovani. Ne, još je bio i Petko unutri, znate, i ta je pesma otpala, ali pobedila je Mitrovčanka. Tako je Mitrovčanka postala himna Mitrovčana robijaša.
Mozaik vremena.
Moskva je proglašena za glavni grad Sovjetskog saveza 16. marta 1918. godine. 16. marta 1988. godine iz Moskve je u Beograd došao visoki gost i desio se susret. Sa sovjetske strane Baćuška Gorbačov, supruga mu Raisa i ostali, a sa naše strane Aleksandar Bakočević, drugovi, Gorani i ostali. Prevodilac obostrano.
Poslije posjete kući cvijeća, generalni sekretar Sovjetske partije obišao je rezidenciju predsjednika Tita, gdje su mu Radmilo Trojanović, direktor memorijalnog kompleksa, i Nikola Kmezić, predsjednik savjeta centra, uručili značku i monografiju.
Centra Josip Broz Tita.
Hvala lepo.
Spasibo vam vašoje i šio lepo.
Dodarju.
Hvala lepo.
Ja očin rad.
Potom se visoki gost u pratnji Marka Orlandića, Janeza Zemljarića i Milana Veraša uputio prema Parku prijateljstva, gdje su ga dočekali predsjednik Skupštine grada Beograda Aleksandar Bakočević i Gorani.
Poštovana drugarice Raisa,
poštovani drugarice Bakočević,
imam izuzetno zadovoljstvo.
Uvaženi Mihajlo Sergejevič, dla mene doставляет isključitelje zadovoljstvo
da vas imam Beograđana,
a ti mi Beogradca.
U ime rukovodstva grada Beograda.
A imeni rukovodstva grada Belgrada.
I skupštine grada Beograda.
I skupštine grada Belgrada.
Još jedan put srdačno pozdravim.
Ešće raz srdečno poprivjetstvovati.
Izrazim naše zadovoljstvo.
Vrlim naše udovoljstvarenje.
Što ste nekoliko dana naš sugrađanin.
Tem što nekoliko dnev vi javljajte našim sugrađaninom. Gražданином.
Белграда.
Ništo nikada.
Ništa i nikada
ne pokolebala družbe.
Nije pokolebalo prijateljstvo između naših naroda, čak i u teška vremena koja smo imali.
Vi možete biti uverenimi.
Možete da budete uvereni da će tako i biti.
Ja nadeju što družba
među prijateljstvo između radnih Moskve i Belgrada. Ljudi naših glavnih gradova Moskve,
koje imaju tu veliku tradiciju,
budu koja već ima veliku tradiciju i dalje će se dobro razvijati, jačati.
Ja pozivam.
Ja koristim još jednom ovom prilikom
poželjeti gradu rasvjeta.
Da poželim gradu procvat, dobrobit i sreću stanovnicima Beograda.
Blagodarim.
Zahvaljujem.
Pričo se, pričo, da ljudi dolazi.
Mozaik vremena.
Boreći se protiv pilećeg pamćenja, podsjećamo kako su polemisali Vojislav Šešelj i Radoman Božović na zasedanju Skupštine Savezne Republike Jugoslavije održanom 18. marta 1994. godine.
Dame i gospodo savezni poslanici, mene prvo iznenađuje što gospodin Božović nije upozorio poslanika Tošića da ne vređa ovaj parlament. Ja sam od formiranja Savezne Republike Jugoslavije savezni poslanik, bio sam prisutan na svakoj skupštinskoj sednici i ne sećam se da smo mi ikada ovde imali ikakve orgije. Možda je gospodin Tošić učestvovao u nekim drugim orgijama.
Molim vas.
Pa je onda...
Tačka dnevnog reda je poslovnik.
Ja govorim o poslovniku.
Poslanik Tošić
molim
je... Molim vas.
Ja govorim o poslovniku i kritikujem mišljenje drugog poslanika o poslovniku.
Poslanik Tošić je izneo svoje mišljenje, nije vređao nikoga.
Nija ne vređam nikoga, gospodine Božoviću. Nija ne vređam. Ja iznosim svoje mišljenje o mišljenjima drugih poslanika o poslovniku, jer ovo je preliminarna rasprava o poslovniku. Ovde se ukrštaju mišljenja, a ne odlučuje se o poslovniku.
Ovde se raspravlja o poslovniku.
Naravno. I sva rasprava je o poslovniku. Ako vi niste u stanju da zaštitite dignitet ove skupštine, onda mora neko drugi od poslovnika.
Pa od vas to mi još nije do kraja pošlo za rukom, ali će mi poći uskoro.
Pa neće vam poći, pošto vam se primaklo smenjivanje. To zalaganje za velike plate također je krajnje smešno u uslovima u kojima je država u ekonomskom i finansijskom kolapsu. Ko će to da plati? Poreski obveznici na grbači naroda. Ne može tako. To zalaganje za velike plate pa pozivanje na tradiciju nekih drugih parlamenata. Mi znamo da je gospodin Tošić čitavog svog života platu dobijao iz engleskog budžeta.
Ja vas molim,
verovatno još dobija.
Plati,
međutim, ne može
Tošića
nam ovde lansirati, gospodin Tošić je član odbora za izradu poslovnika, gospodine Božović.
Oduzet ću vam reč.
Ne možete vi meni da oduzmete reč, to se pokazalo već da niste u stanju da mi oduzmete reč i nikad mi nećete oduzeti.
Molim vas, nemojte da vređate.
Ja ću nastaviti da govorim i kad mi isključite struju, a posle ću vam razvaliti taj uređaj za isključivanje struje. Ja mogu da govorim i opet me bolje čuju nego vas.
Pa
sa
dobro,
svim strujnim pomagalima.
Ali kvalitet nije u jačini, gospodine Šešelj.
Što se kvaliteta tiče, to je već posebna priča, gospodine Božoviću.
To je za neke druge uslove, a ne za parlament.
Na sledećoj sednici ćemo razgovarati o vašim kvalitetima. Ja o tome govorim. Ja znam dobro šta govorim.
Boga mi, retko znate šta govorite, ali nastavite o poslovniku.
Gospodine Božoviću, vi mene nikad ne možete isprovocirati.
O poslovniku, gospodine Šešelj.
Pa nemojte me upozoravati.
Oduzet ću vam reč.
Pa ne možete mi oduzeti reč. Ne možete, morate se popet na stolicu da biste ravnopravno sa mnom razgovarali.
Ali
kako
vaša,
da mi oduzmete reč?
Vaša težina,
kako
vaša
da mi
težina
reč?
I kilogrami nisu mera vaše vrednosti.
Pa kako onda da mi oduzmete reč?
To je negde
reč?
Drugo mera vrednosti, gospodine Šešelj.
To je i ovde mera vrednosti, gospodine Božović.
Ovde na svu sreću nije.
Jeste, jeste, samo vi to ne razumete.
Šta imate da kažete o poslovniku? Oduzeta vam je reč, vratite se nazad u klupu. Nazad u klupu, poslaniče Šešelj. Može, može, nazad u klupu. I vreme je da se vratite u klupu. Izvolite, nazad u klupu, reč sam vam oduzeo u skladu sa poslovnikom. Nadam se da će poslanički klub Srpske radikalne stranke, koji uvažavam kao poslanički klub, učiniti napor da šefa svoje poslaničke grupe privede poslovniku da ne bi maltretirao ostale poslanike na zasedanju. Zahvaljujem se.
Priveden u policiju da odgovara za svoje kriminalne rabote.
Tamo izgleda tebi mjesto, pa su zakasnili.
Da, trla baba lan, da joj prođe dan, da joj prođe, da joj prođe, da joj prođe dan. Daj joj prođe dan, srla baba lan.
prođe dan. Daj joj prođe, daj joj prođe, daj joj prođe dan. Trla baba lan. Daj joj prođe dan. Daj joj prođe, daj joj prođe, daj joj prođe dan. Trla baba lan. Daj joj prođe dan. Daj joj prođe, daj joj prođe, daj joj prođe dan. Daj joj prođe.
Mozaik vremena.
Eko. Ove godine jedna devojčica će pokazati hrabrost koja prevazilazi reči. Jeffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nellis u filmu koji će vam oduzeti dah. Kradljivica knjiga u bioskopima od 13. marta. Distribucija Megacom Film.
Tehnomanija, vikend akcija, neverovatne cene, Sharp TV 32 inča, 29.999, usisivač 1600 vati, 3.499, uz kupovinu HP laptopa za 44.999, poklon LED televizor, vaša Tehnomanija.
Hor Kolibri poziva vas na koncert 22. marta u Domu sindikata u 19.00. Dirigent Iljana Ranđelović. Karte u prodaji na blagajni Doma sindikata.
Vaša omiljena bajka na način na koji je nikada ranije niste vidjeli. Vincent Cassel i Lea Seydoux u priči o ljubavi koja opstaje uprkos svim razlikama. Lepotica i zver u bioskopima od 20. marta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Šta je bila važna vest u večernjem dnevniku Radio Beograda i šire 15. marta 2002. godine? Možda se neko seća. Hapšenje potpredsjednika Republičke vlade Momčila Perišića.
Perišić i američki diplomata uhapšeni su u motelu Šarić na Ibarskoj magistrali. Prilikom hapšenja diplomat je stavljena crna kesa na glavu, a Perišiću su oduzeta poverljiva dokumenta za koja se kaže da su državna tajna. To je posle sastanka Savezne i Republičke vlade saopštio premijer Srbije Zoran Đinđić. On je dodao da o hapšenju nisu bili obavešteni predstavnici Savezne i Republičke vlade, kao ni vojni tužilac, ni načelnik generalštaba. Potpredsednik vlade Srbije Nebojša Čović smatra također da je u pitanju skandal velikih razmera i optužuje da su jedino savjetnici predsednika Koštunice bili upoznati sa praćenjem i hapšenjem Momčila Perišića.
Neverovatno je da ni načelnik generalštaba nije bio upoznat, a neverovatno je da se jedan general ne odazove na poziv predsednika Savezne vlade i ministra odbrane. Također, ne znam, informacije koje imamo govore da je gospodin Rade Bulatović bio informisan i da je čak bio potpuno upoznat sa svim ovim što se događa. U svakom slučaju, neophodno je da se dođe do prave istine, da vlada Republike Srbije nema ništa protiv utvrđivanja činjenica, to smo i danas direktno pokazali kada su vojni pravosudni organi zatražili od nas da obezbedimo ulazak u kabinet potpredsednika Perišića i to je obezbeđeno bez ikakvih problema.
Kako Radio Beograd nezvanično saznaje iz izvora bliskih vojnom tužilaštvu u Palati Pravde, pored generala Tomića, po čijom je komandom izvedeno hapšenje Momčila Perišića, u ceo slučaj praćenja i prisluškivanja umešani su i savjetnici predsjednika Koštunice, Rade Bulatović i Gradimir Nalić. Isti izvor potvrđuje da je najvjerovatnije sam Gradimir Nalić izdao nalog da se Perišić uhapsi u prisustvu američkog diplomate.
Pravničko obrazloženje o imunitetu potpredsjednika vlade i narodnog poslanika Momčila Perišića dao je republički ministar pravde Vladan Batić.
Bez obzira što je gospodin Perišić zaštićen sa dva imuniteta, mi ćemo mu sugerirati da se odrekne imuniteta i da se ova stvar u postupku, ako ga bude uopšte, istera do kraja. Pogotovo paradoksalno zvuči da tako bude ekspeditivno vojno tužilaštvo, isto ono koje lakonski prihvatilo izjavu Alije Delimustafića da nije činio ratne zločine nad Srbima u Sarajevu, isto ono koje nije pokrenulo ni jedan jedini postupak sa brojne ratne zločine i protiv Srba i nad Srbima. Dakle, kad je neko čuo da je nešto kapitalno uradilo vojno tužilaštvo? A sad hitro, brzo, ekspeditivno, efikasno pokreće sumnjivi krivični postupak protiv potpredsjednika Republičke vlade.
O ostavci Momčila Perišića i pismu koje je uputio tadašnjem premijeru Zoranu Đinđiću 19. marta 2002. godine, u večernjem dnevniku Radio Beograda 1 izveštavali su novinari Jelena Hinić i Branislav Kostadinović.
Momčilo Perišić je podneo danas ostavku na mesto potpredsjednika Republičke vlade. U pismu premijeru Đinđiću Perišić pored ostalo kaže da se i sada, kao i uvek, rukovodio samo interesima naroda i države.
Pokušaj moje diskreditacije predstavlja obračun sa političkim neistomišljenicima izražen u stilu najmračnijih diktatorskih režima. Srpski narod i građani Srbije, moji vojnici i svi koji su sarađivali sa mnom dobro znaju šta sam činio za ovu zemlju, znaju to i neprijatelji ovog naroda i države. Danas je Srbija na prekretnici ili će krenuti putem kojim je od postanka koračala ili će nestati u magli lažnog patriotizma i suludih političkih projekcija. Neću dozvoliti da njihov obračun sa mnom iskoristi za rušenje vlade Srbije u trenutku kada je to jedina preostala mogućnost da se izvedu ekonomske i političke reforme u zemlji. Pružam punu podršku vladi Srbije i bez obzira što danas dajem ostavku na mesto potpredsjednika, moja borba za bolju i srećniju Srbiju neće biti zaustavljena na ovako monstruozan način. Svoju nevinost ću braniti svojom ličnošću i zato se nisam, niti ću se pozivati na bilo kakav imunitet.
Zašto ste se sastajali sa prvim sekretarom američke ambasade? Bilo je prvo novinarsko pitanje.
Sasvim normalno je da se političari bilo koje vrste i kategorije sastaju sa ljudima koji predstavljaju drugu zemlju u našoj zemlji.
Da li ste znali da se američki diplomata bavi još nekim poslom osim što je prvi sekretar ambasade?
Svakako da. Nema čovjeka koji se bavi samo jednim poslom. A kojim se sve poslovima, koji ljudi bave, to mi ne možemo znati.
Novinari su pitali i da li je američkom diplomati predao neka dokumenta.
Niti je bilo, niti šta davao, niti šta uzimao.
Novinare je zanimalo i da li je neko u vladi Srbije znao za njegove kontakte sa prvim sekretarom američke ambasade.
Ti ljudi su čak bili u vladi Srbije više puta na stručnim konsultacijama vezanim za nacionalnu bezbednost.
Upitan da li je znao da je pod prismotrom vojne obaveštene službe, Perišić je odgovorio.
Mene prate, gospodo, najmanje od 89. godine do dana današnje. I to svaki pokret mi je ko bakterije pod mikroskopom.
Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Dva 21. marta 2002. godine u Valjevskom domu kulture govorio je Zoran Đinđić.
Iskreno rečeno, jednom prosječnom građaninu nedostaje slika celine. Gde se to kreće naša zemlja? Šta se to događa sa nama? Nekako je kao jedno razbijeno ogledalo sve. Stalno su neke afere, stalno su neki događaji, stalno su neki incidenti, stalno neke pojedinačne činjenice, kao nekad neko drveće od koje skriva šumu. I ja mislim da to ne odgovara onoj suštinskoj realnosti. Pa imate jednu čudnu situaciju da najveći svetski eksperti tvrde da reforme koje mi sprovodimo, da su one među najuspešnijima od svih bivših istočnoevropskih država, a domaći eksperti kažu da to možda i nisu nikakve reforme i da mi možda i ne živimo u ovoj zemlji i možda ne živimo na ovoj planeti i da u suštini je to sve sporno i sve to treba dokazati. Tako da imate jedan narod koji ima međunarodnu potvrdu da radi neke dobre stvari, ali sam sumnja u sebe. Srbi vole legalizam, to sam saznao. Ranije nisam znao. Da vam kažem, mi možemo ovde u ovoj atmosferi koja je malo onako, dobra, da malo možda izgubimo kompas. Ali većinu u Srbiji danas i najpopularniji su oni koji još uvek kažu mnogo brzo ide, mnogo radikalno ide, mnogo se zakoni zaobilaze. Nemojte, vi niste ti, ali kad izađemo sutra na glasanje, onda će oni koji kažu sve što je brže od puža, to je prebrzo, oni će da dobiju većinu. Zato što se takav je mentalitet koji treba mi da menjamo. Znači, ili ćemo kao manjina da nešto radimo što većina ne prihvata i ne podržava, ja nisam za to. Zašto bi mi kao manjina sada u ime većine radili nešto što većina ne smatra ispravnim, ili ćemo se složiti s tim da polako to radimo dok većina to ne podrži. Ako ste fair, pa pomislite kako je bilo pre godinu i po dana u ovoj zemlji. Pre dve godine, teror preko televizije, agitacija, niste mogli da upalite dnevnika da vas ne zastrašuju, niste mogli da izađete na ulicu da vas ne zastrašuju, niste mogli da izađete preko granice da vas ne preziru. To se sve promenilo, znači nije baš tako da se nije promenilo. To što nije idealno, a kad je bilo idealno? U vreme Titovo, kad smo dobijali kredite zbog istog zapad, pa smo dobijali kredite koje nismo zaslužili i koje mi sad treba da vraćamo. Tad je bilo idealno, nije ni tad bilo. Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra? Kad smo sa Hrvatima i Slovencima se tukli u skupštini, nije politike bilo u ovoj zemlji? Ni tad nije bilo. Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svjetskom ratu? Nije. Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije. Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nemojte sada da idealizujemo pa da kažemo sad je loše, a ima vremena kad je bilo dobro. Mi smo krenuli na putu poboljšanja, a nikad nam nije bilo dobro u istoriji. Ja mogu da vam obećam demagoški bilo šta, ali iz iskustva istorijskog vam kažem, nikada više se 90-a vratiti neće. Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, propaliji i to je cena naše gluposti i naše neodgovornosti. I ja jedino želim da mi to više nikada u istoriji ne ponovimo. Ako mislite da mi možemo posle tih 10 godina da sada nekim skalpelom to sada ispravimo pa vratimo na staro, mislim da možemo samo u još veći haos zemlju da uvedemo. Znači to ni u jednoj istorijskoj situaciji nije bilo moguće ono što je kao nepravda bilo učinjeno vratiti na početak posle 10 godina. I to jeste cena, dame i gospodo, to jeste cena što je ovaj narod zaluđeno 89. godine rekao taj čovjek će nas odvesti u budućnost. Taj čovjek je najveći među nama. Ne može to besplatno. Ne može jedan narod da izabere pogrešnu politiku i da onda ga posle ništa ne košta. Meni je jako žao što je sirotinja stradala, a što su oni oko tog jednog čovjeka, što su oni na kraju pokupili kajmak. Ali, ajde da kažemo, nikada više. Ajde da kažemo, nikada više se to neće desiti i onda smo naučili iz te istorije, povukli smo pouku. Neka nepravda istorijska koja se jednom učini ne može više da se vrati. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Ovo je zemlja za nas, ovo je zemlja za sve naše ljude, ovo je kuća za nas.
Mozaik vremena.
U nasilju nad Srbima na Kosovu, koje su 17. marta 2004. godine izvršili lokalni Albanci, ubijeno je 19 ljudi. Više od 900 osoba je povređeno, srušeno je 35 pravoslavnih crkava i manastira, a više hiljada Srba napustilo je domove. O ovom tragičnom događaju svedoči dokumentarna emisija pod nazivom Kristalna noć na Kosovu i Metohiji, autorke Ljubice Ćetković. Mogli smo da je slušamo 18. marta 2010. godine na drugom programu Radio Beograda u okviru emisije Govori da bih te video. Slede inserti.
U talasu albanskog nasilja pre 6 godina, 17. marta, ubijeno je 19 osoba, proterano 4000 Srba, etnički očišćeno 6 gradova i 9 sela, zapaljeno je ili teško oštećeno 35 verskih objekata. Povod za pogrom bila je neistinita vest da su Srbi krivi za smrt dvojice albanskih dečaka. Reportaža koju ćete čuti snimljena je u Kosovskoj Mitrovici u toku takozvane Kristalne noći na Kosovu.
Borba je bila od 10 ujutru do kasno posle podne, do 15 sati, 16 sati posle podne. Bilo je i do sada dosta teških situacija, ali jučerašnji dan je bio najkritičniji dan od bombardovanja pa ovamo. Čist rat, pucalo se, bacalo se bombe, oni su prešli ovamo, tu je suvišan svakakav komentar i CNN je uradio svoje, zahvaljujući CNN-u sve se ovo desilo pogrešnom informacijom da je neko dete, navodno da se neko dete su utopilo gore, da su ih srpski mladići kučićima pojurile, a juče je bio na televiziji demanto, dete je izašlo i reklo da su se utopili sa albanske strane reke Ibra, tamo kod stadiona, neko selo Čabra. Nema šanse da idemo odavde, mogu samo Kovčeg, inače mi ne idemo.
Svi malo decu i tako da ništa, nema šanse da idemo negde dalje.
Juče je popodne oko 2:15 je počeo napad. Ekstremisti šiptarski su došli iz pravca Bajra, odnosno Kosovske Mitrovice, pored 2000-3000 vojnika Kvora na Bajru, prošli su znači tu pored njih i napali su tako. Zapali su znači 5-6 kuće, znači da je bilo juče u 2015, naši su odbili napad, znači borili su se naši protiv tih šiptarskih ekstremista. Bio još jedan napad, naši opet odbili taj napad. Umeđu vremenu žene i djeca oko pola četiri su evakuisali gore na Bajru u bazu Kvora. Muškarci su ostali svi u selo, negdje neko oko stotinak sa puškama. Desio još jedan napad, negdje oko 2-3 hiljade šiptara je nagrnulo na selo, tako da kažem. Nagrnulo prosto seljački jezikom. Borili su se i taj napad su odbili. Ne imalo šanse da nas prebaci do sela, nas oko 40 koji smo bili tu na poslu, da se borimo tamo sa njima, hvala Bogu, i da poginem.
Šest godina nakon pogroma Srba, prištinske vlasti podigle su optužnicu protiv 400 Albanaca. Prva ozbiljnija presuda doneta je 2005. godine protiv šestorice ubica Anke i Slobodana Perića iz Gnjilana. Osuđeni su na 38 godina zatvora. Ujedinjene nacije i NATO su martovske događaje na Kosovu i Metohiji 2004. godine okarakterisali kao etničko čišćenje.
U noći između 17. i 18. marta 2004. godine, u neredima koji su izbili nakon demonstracija zbog nasilja nad Srbima na Kosovu, zapaljena je beogradska Bajrakli džamija. Tim povodom, na vanrednoj konferenciji za novinare održanoj 18. marta, govorio je Dragan Jočić, tadašnji ministar policije.
Pa jednostavno, policija reagovala ono koliko je mogla. Ja moram da vam kažem da je teška situacija i na Kosovu i u Srbiji. Nasilje se zavrtelo na Kosovo, i onda ovi protesti koji su u početku bili mirni, pretili su da eskaliraju u nešto vrlo, vrlo opasno. Grupa od 200-250 najagresivnijih lica, navijača, u jednom momentu se promenila je svoju maršrutu i krenula ka džami. Policija je tamo bila. Ja sam naredio da se na svaki način zaštiti džamija, osim da se ne upotrebljava oružje. Mislio sam da je to najbolji način, jer da su pale žrtve, spirala nasilja bi se potpuno bi krenula u drugom pravcu i ko zna šta bi danas jednostavno bilo. Ja moram da kažem da su u toj intervenciji povređena 33 radnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Ne možemo porediti ovu policiju sa policijom pre 10 godina. Ona je bila policija koja je branila jedan politički režim i bila je policija vojska. Ja moram da kažem da u poslednje 3 godine nisu se desile ovakve stvari i da jednostavno policija na određen način se i odvikla od ovakvih stvari. Miloševićeva policija znala je dobro da reguliše i saobraćaj, da vrši mobilizaciju s teritorije cele Srbije i bila je zapravo nedemokratska policija. Potražit ćemo odgovornost zašto jednostavno policija, ukoliko je mogla, znači procenu ću da tražim da li je moglo da se obezbedi u potpunosti džamije, a da niko ne strada. Po ovome što sam ja čuo do sada, to nije mogla se desiti.
Mozaik vremena.
Na konferenciji za novinare održanoj 15. marta 2006. godine u Beogradskom medija centru, Momir Bulatović o posljednjim danima Slobodana Miloševića u Scheveningenu.
Nakon razgovora i naše interne diskusije, on odlučuje da potraži pomoć iz Beograda. Zove svog pravnog savjetnika, gospodina Branka Rakića, i daje mu nalog da svu medicinsku dokumentaciju tribunala preda profesoru doktoru Milovanu Bojiću. U više navrata se čuje sa njima dvojicom. Od profesora Bojića u posljednjem razgovoru u petak oko 15.30 časova traži da obezbijedi ekspertsko mišljenje koje će biti medicinski i pravno valjano, ali iznad svega istinito. Ali da se vratimo na četvrtak 10. marta. Nakon razgovora vezanih u stanje njegovog zdravlja, advokat Tomanović nas je upoznao sa odlukom sudskog vijeća da povodom mog svjedočenja zabranjuje uvođenje novih dokaza u pisanoj formi i određuje petak 11. mart kao zadnji rok za prilaganje preostalih dokaza. Ta prilično neuobičajena odluka natjerala nas je da radimo dugo i naporno. Uprkos tako velikom naporu, Slobodan Milošević je tokom noći, četvrtak na petak, rukom napisao pismo ministru inostranih dijela Rusije, Sergeju Lavrovu. To pismo je oko 11 sati ujutru, u petak 11. marta, advokat Tomanović je odnio u rusku ambasadu, a ja sam ostao sa Slobodanom Miloševićem i mi smo nastavili pripreme za moje svjedočenje. One su bile prekidane samo telefonskim razgovorima vezanim uz provjeru da li je pismo stiglo i da li su medicinski nalazi upućeni na ekspertsku analizu. Oko 16 sati tog dana Slobodan Milošević je bio toliko umoran da je zamolio da prekinemo sa radom. Već smo bili prešli najveći dio mog svjedočenja i on je bio veoma zadovoljan obavljenim poslom. Smatrao je da je pripremljeni materijal krunski dokaz njegove odbrane i pokazatelj njegove apsolutne nevinosti u odnosu na tužbu. Tražio je da ne radimo tokom vikenda kako bi se odmorio. Planirali smo da u ponedjeljak radimo cijeli dan i obavimo završne pripreme. Rastali smo se oko 17 sati, a te večeri je Slobodan Milošević umro. Na sve ove okolnosti ja sam izjavu dao specijalnom timu tribunala u Hagu u nedjelju 12. marta u 16 časova. Do tada nisam bio u prilici da kontaktiram ni sa jednim novinarom. U tribunalu mi je rečeno da će moja izjava dobiti pisanu, zvaničnu formu i da će mi biti ponuđeno da je potpišem. Do danas mi nije ponuđena ni izjava, ni mogućnost da na nju stavim potpis. Na osnovu svega ovoga želim da izvedem samo nekoliko kratkih zaključaka. Slobodan Milošević je snažno i duboko vjerovao da ga truju, jer sporni lijek nije uzimao, a on je pronađen u njegovoj krvi. Obavještenje o rezultatima analize krvi on je dobio tek nakon 2 mjeseca. Uprkos takvom vjerovanju, on je ulagao velike napore da se odbrani od pokušaja i borio se faktički do posljednjeg daha.
Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Na 6. plenumu Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, održanom 16. marta 1964. godine, najveći sin naših naroda i narodnosti, Josip Broz, drug Tito, je rekao.
Ja sam čuo tu danas mnogo diskusije i za i protiv te, kako je jedan drug nazva, kampanje za standard. Ja mislim ovdje se ne radi o nikakvoj kampanji. Ovdje se radi o jednom problemu koji nama već došao do te granice da ga moramo rješavati. Pitanje je sada kako ga rješavati. Ne mislimo mi da ga možemo mi riješiti sa povećavanjem nadnica 10, 20, pa ni 30%, jer zna se šta to onda izaziva, da izaziva skakanje cena. Radi se o tome da mi uzmemo taj problem kao povod da preispitamo čitavu našu tu naš ekonomski razvitak. Da pođemo od onoga što je najbitnije ovdje, od akumulacije, od investicija, od organizacije u preduzećima, unutrašnje organizacije u preduzećima, od iskorištavanja neiskorištenih rezervi i tako dalje i tako dalje. Tu leži mogućnost za povećavanje nagrađivanja i povećavanje standarda. Pa dobro je, drugovi, niz godina mi već imamo prenapregnute planove i ne samo da su planovi bili prenapregnuti, nego su se plafoni uvijek, tako rekući, probijali u investicijama. I u saveznim, i republičkim, i u komunalnim. Jedan put trebamo tu napraviti malo reda. Dakle, treba nagrađivati prema zasluzi da bi stimulirali ljude. Mi moramo njima to dati što oni zaslužili. Moramo im to dati. Inače, on neće imati nikakvog interesa da on tamo radi. A to je štetno i za radnike, i za zajednicu kao cjelinu.
Tito je naš drug. I svako u njemu ima i prijatelja i brata. Kada bi naša Jugoslavija bila devojčica, onda bi Tito bio njen tata. Teško je proceniti šta se u dečjoj glavici krije. Tito je u osnovnoj školi imao trojku iz krasnopisa, a ispisao je stranice istorije. Muči kišno leto, Tita muči sušno polje, Tita muči jedna briga, kako da nam bude bolje.
Mozaik vremena.
Bio je ovo 639. Mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Nataša Mančić, Branka Selaković-Milošević, Čedomir Radović, Slobodan Đukić, Aleksandar Stojadinović, Blažo Raičević i Dušan Gligorijević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio Televizije Beograd na ovoj velikoj pobjedi i želim dalje uspjeha u njemu značajnom poslu. Hvala.
Alone.